Ekitaldia dinogunez, goizeko 10etan hasiko da, baina ekitaldia hasi orduko gure mikrofonetatik igaroko dira Bilboko alkatea eta Bilboko euskera zinegotzia, eta mentxe daukagu geugaz, Eider Inunziaga, euskera, herritarren arreta eta partaidetza, eta 2030 agendatan hasin arterako gaietarako zinegotzia. Eider, egunon.
Egunon.
Zure lehenengo aldia, euskararen egunaren arira antolatutako ekintza honetan.
Zuzen ere, bai, udalaren partetik behintzat, Holanda, bai.
Bueno, eta mentxe, Bilbon esan dugu moduan udalean, ez da? Eta Arabiarra letuan leku dotorean batu gara, eta Bilbon bortxe lanean, eta dabiltzan alkarteak, eragileak, eta aintzat hartzen dira. Bilbon berton, euskerea, zan dagoela esango zen duk, ez lan ikusten dozuzuk zeuk behintzat?
Bueno, egia esan da, azken 25-30 urte hauetan, hobekuntza handia nabaritu dugu, ez? Azkenean euskararen egoera Bilbon hobetu egin da, baina oraino hobetzeko tarte zabala dekogu, ez? Ez hainbeste ezagutzan, ze azkenean, hezkuntza formalean ja txertatuta dago, ezagutza nahiko zabala da, baina bai erabileran eta, horretan gabiz geu udalatik, ez, normalizazioaren alde lan pilo bat egiten.
Zeuk esan duzu, erabileran dago gabezi handiena, ez bakarri Bilbon, Arnauz urtenetan be igerten dala, aitatzen dabe, zelan sustatu erabilerea, Eider?
Bueno, guri dagokigunez, bideak errazten dugu, ez? Azkenean eguk nahi duguna da eskolatik edo hezkuntza formalatik kanpo hainbat arloetan edo hainbat eremuetan euskara txertatu eta erraztu, bai, familia guztiek parte hartzeko alako egitasmoetan, lan eremuetan, merkataritzan, ostalaritzan, hau da, eskolatik kanpo atara behar dugu euskara.
Hortxe aleginean zabize, eta zan baita be, bertoko ez gain, kanpotik etorreta be, gero eta jente gehiago dagoela Bilbon, ez da, migratzaileak eta be, etorretan dira bertora, bizizaten, lan egiten, eta bar, egiten da aleginik, eta badago programarik, eta eurak be, euskerara erakarteko?
Bai, begira, alde batetik, euskaltegietan izena emoteko diru laguntza zuzenak dauz, eta hori, guztiontzat da, ez dugu desberdintzen, ez, nongoa edo jatorria edo, nondik datorren pertsona, gero beste alde batetik laguntzen dugu eskoletan dausen IGEak, gurasoen elkarteak be, eurek euskara taldeak eta antolatzen dituztelakon, eta berton be, migratzaileei laguntza berezi bat ematen jakie, baina hortaz gain, pasain urtean piloto bat egin gendu, Peñaskal Kooperatibagaz, Peñaskal Kooperatiba formakuntza zentro bat da, non etorkinen eunekoa oso altua da, 50 baino altu hau, eta azkenean eurak gero hortik lan merkatura doa zuzenien, eta euskara txertatu gendun, eurek gero erabiliko duten iztegi bat eskainiz eta hainbat tresna eskainiz. Aurton jarraituko dugu pilotorrekin, zabalduko dugu txarkoaga zentrora be, eta aurton gure asmoa be da, ikusitze zenolako garrantzia dekon, bai migratzaientza gero integratzeko zelako, ze garrantzitsua den euskara erabiltzea, baina baita gure hizkuntzaren txatere, orduan aurton diagnostiko bat egingo dugu eta horren inguruan indarge hau jarriko dugu.
Bertora bueltauta, aurtengo euskara aitamanak dinugunez, laster baten banatuko dira, ume gazten aisialdian euskaraz egiten dabenei eta euskaraz sustatzen dabenei emongo jake, zeintzuk dira, aitatu dugu zor labur-labur, baina zerraitik aukeratu dira eurak?
Bueno, azkenean Bilbon dausen hiru eskola hauek, Aixiola, Urtzintza eta Gaztetxo eskolak, eurek, betianik, 80. hamarkadatik ja hasitze, euren esfortzua joan da Gaztetxoak euskaraz esten, eta begiralei hori euskara transmisioa ziurtatzen, eta euren lana horretara egonda zuzenduta, eta guk azalaratu nahi dugun zenolako esfortzuak egin dituzten, zenolako garaigatzaetan egin daurien lana, eta zenolako garrantzia dukon eurek egunero egiten duten biharra.
Itzela egiten da belako bai, eta gainera, gazteekin eta lan egitea importantia bat, eta gazteek be, aisialdian, astialdian, eta euskere erabiltzeko aukere egitea ezinbestekoa da, ez?
Bai, erabata, ados, gainera gaur egune erronka barriak dekoguz, ez? Nola baite gizarte bezala ditugun erronkak, euskararen gambe eragina deki, hau da, erronka demografikoa, lehen aipatu dugu, migratzaileekin adibidez, baina nola ez erronka digitala ere. Horretan be, bueno, pues, bai Eusko Jaurlaritzarekin, aldundiarekin ari gara lanean, eta horrelako eremuetan edo esparruetan be txertatu behar dugu euskara normalizatzeko, ezin gara atzean gelditu, eta gazteen kasuan gainera ikusita zenbat erabiltzen dituzten tresna digitalak, sare sozialak, eta bar, bueno, pues, ezin gara atzean gelditu, eta aisialdian eta alor digitalean be egon behar dugu.
Euskararen eguna izango da etzi, zein mezu nagusi zabaldu gurako zeunke?
Bueno, niri dagokidanez, niretzat euskara, ez da bakarrik nire altxorra, ez da nire, bueno, familian erabiltzen dugun hizkuntza, niretzat garrantzi handia dukon hizkuntza, baina jendeari helarazi nahiko nioken mezua da ausarta izatea. Hau da, ez da importan non zauzen, herri txiki baten, zein Bilbon, denda baten, zein ostalaritzan, zein ikastolako parkien, lehenengo hitza euskaraz egiten saiatzea. Ze, bueno, beti egongo da non hor euskaraz dakiena edo ulertzen dauena. Ordun, beintza saiatzea. Gero inork ez dago ez barrerik egingo, ez dio ukurik egingo, ze egia esan da oso aitortuta dago, ba horiek saiakerak eta danon artean bultzatzea, eta beti topako dugu euskalduna den pertsona bat lagunduteko, eta bueno, pues azkenean hori ausartak izan gaitezen.
Hortxe ba, mesua eta gomendioa, lehenengo berbea, lehenengo hitza beti be, euskeraz egitea. Bueno, amarretan hasiko da mena aitamena, 18 minutu falta dira, beraz azkenengo minutuetan egin derri zango zu zer egina, ez da? Guzti-guztia azken horretuko kontrolatzen, ez?
Bueno, amen taldeak danadeko ja kontrolpean, baina, bueno, bai, ba, joango gela prestatzen.
Ikusten dugu, bai, eder mila esker, bale? Hau denpura aukeutzako hartzea gaitik, bai, eta dana ondo joan daitela, bale?
Gerarte? Zuen etxan zauzia, eskerrik asko.
Bizkaia erratia. Bizkaia irratia. Bizkaia irratia.